Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 17. februar. Vučić i Kurti 27. februara u Briselu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kosovo obeležava 15 godina od proglašenja nezavisnosti. U Minhenu počinje bezbednosna konferencija u fokusu rat u Ukrajini. Nastavlja se potraga za preživelima u Turskoj nakon razornog zemljotresa. Komšić i Erdogan razgovarali o posledicama zemljotresa i političkim prilikama u BiH. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, nakon što je potvrđeno da jedan od kandidata za predsjednika Crne Gore, Milojko Spajić, ima državljanstvo Republike Srbije, a što je dugo negirao, otvoreno je pitanje šta je javni interes Crne Gore u susret predsjedničkim izborima, odgovara Srđan Perić iz pokreta Preokret.
Javni interes građana Crne Gore jeste da dobiju predsjednika koji u potpunosti poštuje zakon i koji govori istinu. Oni sami na izborima u konačnom trebaju da odluče koji kandidat ispunjava ovaj drugi parametar da govori istinu i kako žele da se odrede prema tome, a sa druge strane, nadležni državni organi trebaju striktno da primijene zakon. Tim prije ovdje govorimo o izbor prvog čovjeka države.
Čućete i priču o Vječeslavu i Evgeniji, koji su prošle godine pobegli iz Rusije i došli u Srbiju, nakon što je ruski predsjednik pokrenuo invaziju na susjednu Ukrajinu.
Razmišljao sam o svom životu u Rusiji i bio sam užasno celom situacijom zato što sam vojni obaveznik. Nisam se osjećao bezbedno, nisam hteo da podržim ovaj rat i ništa u vezi sa njim.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaće se 27. februara u Briselu, saopšteno je danas iz Evropske unije. Učešće su potvrdili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, navodi se u saopštenju te potvrđuje da će se na sastanku raspravljati o predlogu Evropske unije o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kako se navodi u saopštenju, visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj, uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka, istog dana će održati dvodnevne sastanke sa liderima, nakon čega će uslediti zajednički sastanak. Biće ovo prvi ovogodišnji sastanak lidera Kosova i Srbije nakon tenzija koje su dominirale u odnosima od leta prošle godine. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali 21. novembra prošle godine. Sastanak je bio neuspešan, a Borelj je odgovornost za krah u pregovorima prebacio na kosovskog premijera. Na Kosovu se od jutros s nizom manifestacija obeležava 15. godišnjica od proglašenja nezavisnosti. Rano jutros održana je svečana sednica vlade na kojoj je premijer Kosova Albin Kurti rekao da je ta zemlja, zahvaljujući svojim građanima, primjer demokratije u problematičnom regionu kao što je Balkan. Vi ste ti koji niste dozvolili i nećete dozvoliti da zloupotreba vlasti ostane nekažnjena na Kosovu. Ako u drugim zemljama institucije daju model, a građani pokušavaju da slede taj model, na našem Kosovu model daju građani, a mi, institucije, smo ti koji moramo da se potrudimo da ih sledimo, kazao je Kurti. Najviši kosovski zvaničnici su zajedno sa albanskim predsjednikom položili cveće na obelisk nestalih ispred Skupštine Kosova, na grobove Ibrahima Rugove, Adema Demaćija, spomen kompleksu Adem Jašari u selu Prekaze u opštini Srbica i ispred obeliska heroinama. Državni sekretar Sjedinjenih država Antony Blinken čestitao je danas narodu Kosova 15. godišnjicu kao suverene nezavisne države i istakao da je partnerstvo koje traje između Sjedinjenih država i Kosova zasnovano na uzajamnom razumevanju, vrednostima i prijateljstvu između dvaju naroda. Radujem se nastavku saradnje na našim zajedničkim prioritetima u jačanju bezbednosti i stabilnosti na Kosovu i na Zapadnom Balkanu. Normalizacija odnosa sa Srbijom, usredsređena na međusobno priznavanje, ostaje neophodna za ovo, rekao je Blinken. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Istanbulu sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, sa kojim je razgovarao o posljedicama zemljotresa koji je pogodio Tursku 6. februara. Predsjednik Turske zahvalio je državi Bosne i Hercegovini i svim njenim građanima na pomoći u ljudstvu i materijalnim sredstvima, ističući da je BiH kao mala zemlja iskazala visok stepen solidarnosti sa Republikom Turskom. Član predsjedništva BiH Željko Komšić istakao je jedinstvo građana Bosne i Hercegovine u opredeljenosti i namjeri da se stradalima u Republici Turskoj pruži pomoć.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Državna izborna komisija Crne Gore tek treba da odluči da li će prihvatiti kandidaturu lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića ili će ga diskvalifikovati iz predsjedničke trke nakon što je posle dve godine negiranja formalno potvrđeno da posjeduje i državljanstvo Republike Srbije. Spajić je pod pritiskom javnosti i novinara objavio dokument kojim je tek pre nekoliko dana zatražio od državnih organa Srbije da ga izbrišu iz spiska državljana kako bi se kandidovao za predsjednika Crne Gore. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Kandidatura lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića za predsjednika Crne Gore prerasla je u aferu nakon objavljenih saznanja da on uz crnogorsko državljanstvo posjeduje državljanstvo, biračko pravo, prebivalište kao i pasoš Republike Srbije. Suočen sa sve očiglednim dokazima da je stekao srpsko državljanstvo nakon 2006. godine, čime je prekršio crnogorske zakone koji ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo osim u specifičnim i strogo definisanim slučajevima, Spajić je javnosti predočio dokumente kojima je tražio ispisivanje iz državljana Srbije i odjavio prebivalište u Beogradu. Komentarišući aferu nastalu pred predsjedničke izbore, Srđan Perić iz Pokreta Preokret za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje šta je u ovom trenutku javni interes.
Javni interes građana Crne Gore jeste da dobiju predsjednika koji u potpunosti poštuje zakon i koji govori istina. Oni sami na izborima u konačnom trebaju da odluče koji kandidat ispunjava ovaj drugi parametar da govori istinu i kako žele da se odrede prema tome, a sa druge strane nadležni državni organi trebaju striktno da primijene zakon. Tim prije ovdje govorimo o izbor prvog čovjeka države.
Perić kaže da bi crnogorske institucije trebalo da provjere podatke o eventualnom posjedovanju drugih državljanstava i prebivališta ostalih kandidata za predsjednika Crne Gore na isti način kao što je to učinjeno sa Spajićem.
Sve nadležne državne institucije, a tu prije svega mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, treba da se postave na istovjetan način prema svim potencijalnim kandidatima, odnosno prema svim ljudima koji dostave kandidaturu za predsjednika države i da utvrde sve činjenice na identičan način po istim uslovima i u vezi sa prebivalištem, i u vezi sa biračkim pravom, i u vezi sa državljanstvom. I da postupe u skladu sa onim što striktno propisuje zakon o crnogorskom državljanstvu.
Na osnovu podataka koje je prethodno dobila Državna izborna komisija da Spajić ima prebivalište u Srbiji, ova institucija bi taj podatak trebalo da proslijedi MUP-u, koji bi mogao da pokrene postupak za oduzimanje crnogorskog državljanstva Spajiću. Za sada nije poznato kakva će procedura biti pokrenuta i da li će ove informacije rezultirati i mogućom diskvalifikacijom Spajića iz izborne trke. I drugi kandidat za predsjednika Andrija Mandić iz proruskog demokratskog fronta je prije desetak godina tvrdio da ima državljanstvo Srbije, ali nije pokazao bilo kakav dokument kojim to dokazuje. Kako afera sa državljanstvom utiče na integritet izbornog procesa i povjerenje javnosti u sistem, Srđan Perić kaže.
Pa s obzirom da je vladajuća većina koja se mijenjala od prilike do prilike ušla u višestruko kršenje ustava, teško da je moglo i drugačije završiti osim potpunog obesmišljavanja i zakona i svih izbornih procesa. I oni postaju sada plod političkih dogovora, hirova političkih i samovolje pojedinaca. Dakle, kada vi ovako krupno urušavate povjerenje u izborni proces i šaljete poruku da se za mog kandidata, koji god to bio vaš kandidat, primjenjuje zakon, a za drugog ne, ili obratno, tada je jasno da mi ne možemo govoriti ni o vladavini pravi, ni o fair pristupu, ni o etici u politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je skoro godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu i isto toliko od kada su Vječeslav i Evgenija prodali sve što su imali u rodnom Brjansku u Rusiji i krenuli put jedne od retkih zemalja za koje im nisu bile potrebne vize. Danas u glavnom gradu Srbije sa dve ćerke grade novi život bez plana da se ikada vrate. Njihovu priču donosi Iva Martinović.
Počeli smo novi život ovdje i pokušavamo da živimo slobodno i bezbedno.
Vjačeslav je sa suprugom Jevgenijom i ćerkama rodni Brjansk na zapadu Rusije napustio krajem marta 2022. mjesec dana po početku invazije na Ukrajinu.
Razmišljao sam o svom životu u Rusiji i bio sam užasnut celom situacijom zato što sam vojni obaveznik. Nisam se osjećao bezbedno, nisam htio da podržim ovaj rat i ništa u vezi sa njim.
Od početka rata u Ukrajini u Srbiju je, prema podacima policije, ušlo više od 200.000 državljana Rusije. Vjačeslav i Jevgenije odlučili su da ostanu. Za većinu drugih zemalja potrebne su im vize.
Danas mi se osjećamo neka ograničenja za nas zbog pasuša. Ali ova ograničenja su naša cena koju mi plaćamo zbog ovog rata, dok ljudi u Ukrajini plaćaju mnogo veću cenu, a to su njihove živote.
Jevgenija je u Rusiji radila kao novinarka. U Srbiji na društvenim mrežama objavljuje svedočenja izbjeglice iz Ukrajine i sunarodnika iz Rusije kako bi im pomogla da se snađu u novoj zemlji. Porodicu izdržava Vjačeslav. Iz Beograda radi kao finansijski savjetnik za jednu međunarodnu kompaniju. Ostatak vremena provode se devojčicama Mašom i Mirom koje u Srbiji idu u školu i vrtić na časove gitare, slikanja i vajanja.
Za mlađu ćerku je ovo bio samo put. Ona ne razmišlja o tome da nikada neće vidjeti svoje prijatelje. Bilo je mnogo lakše nego starijoj ćerki zato što je završavala peti razred u ruskoj školi i imala je mnogo prijatelja. Ali sada je sve u redu. Ona je u kontaktu sa svojim prijateljima stalno, a sada ima i mnogo prijatelja ovdje.
Ne žele da govore o politici Beograda niti o podršci ruskom predsjedniku i ratu u Ukrajini na fasadama gradova širom Srbije. Zvanični Beograd odbija da se priključi sankcijama Evropske unije protiv Rusije. U tome ima podršku više od 80% građana Srbije, a Putin je, prema istraživanjima Demostata, političar kojeg najviše vole. Vjačeslavu i Jevgeniji je, kažu, najbitnija sigurnost, koju u svojoj zemlji nisu imali.
I hope the people in Russia...
Nadam se da će ljudi u Rusiji doneti ispravnu odluku i možda ću se onda vratiti, ali mislim da će proći mnogo vremena.
Nema zvaničnih podataka koliko je ljudi napustilo Rusiju od početka invazije na Ukrajinu i mobilizacije koju je 6 mjeseci kasnije naredio predsjednik te zemlje. Prema procenama nevladine organizacije OK Rusi, više od 300.000 građana emigriralo je tokom prvog mjeseca rata, najviše u Gruziju, Tursku i Jermeniju. Rat je u Ukrajini odneo na hiljade žrtava i raselio milione ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kompanija Henley & Partners objavila je rangiranje pasoša za 2023. godinu. Ono se zasniva na ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni transport. Analizira u koliko zemalja vlasnik pasoša može ući bez vađenja vize, a kao i prethodnih godina Japan i Singapur imaju najjače svjetske pasoše s kojima mogu bez vize ući u 193 zemlje svijeta. Treća je Južna Koreja sa 192 bezvizne zemlje. Od zemalja Zapadnog Balkana Srbija ponovo ima najjači pasoš i nalazi se na 37. poziciji od 199 zemalja, a sa pasošom te zemlje se može ući u 137 zemalja bez vize. Rangiranje Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine se nije promijenilo u odnosu na 2022. godinu, dok je vrijednost kosovskog pasoša porasla za 5 mjesta. Sada je Kosovo 99. sa 41. zemljom u koju vlasnici pasoša mogu bez vize. Posljednja mjesta na Henley Passport Index listi rezervisana su za Siriju, Irak i Afganistan. Detaljnu infografiku o vrijednosti svjetskih pasoša i pasoša zemalja Zapadnog Balkana potražite na slobodnaevropa.org.
U nastavku vesti iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je očito da Ukrajina neće biti zadnja stanica invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina i da je od vitalnog značaja da Zapad ne odgađa isporuke oružja kako bi pomogli u odvraćanju ruskih snaga. U video obraćanju na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji ukrajinski predsjednik je rekao da dok Zapad pregovara o isporuci tenkova Kijevu, Kremlj razmišlja o načinima da, kako je rekao, zadavi bivšu Sovjetsku Republiku Moldaviju koja se nalazi zapadno od Ukrajine. Očigledno je da Ukrajina neće biti njegova zadnja stanica. On će nastaviti svoj pokret do kraja, uključujući sve druge države koje su u nekom momentu bile deo sovjetskog bloka, rekao je Zelenski. On je pozvao Zapad da ubrza isporuke oružja Ukrajini. Minhenska bezbednosna konferencija koja je počela danas okupila je svjetske čelnike uoči prve godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. U fokusu trodnevnog skupa će biti i odnosi Sjedinjenih Država i Kine sa napetostima koje su se povećale nakon što je SAD oborio navodni špijunski kineski balon iznad američke teritorije. Na ovoj konferenciji učestvuju i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković te predsedavajuća veća ministara BiH Borjana Krišto, informiše Aida Đugum.
Minhensku sigurnosnu konferenciju otvorit će njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Njihovi govori, kao i sama konferencija, bit će fokusirani na rat u Ukrajini. Potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris i državni sekretar Antony Blinken, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i šef NATO-a Jens Stoltenberg također će prisustvovati ovom velikom godišnjem globalnom skupu posvećenom odbrani i diplomatiji. Ministar odbrane Njemačke Boris Pistorius u oči konferencije novinarima je rekao kako vjeruje da su vremena takva da je ova konferencija važnija nego ikad ranije i zato će razgovori biti od velikog značaja.
Od početka je konferencija o sigurnosti uvijek bila mjesto razumijevanja i dijaloga. Ono što je novo je da se ona sada odvija istovremeno uz agresorski rat na europskom tlu koji vodi Rusija protiv Ukrajine. To je novo, ali to podiže ulog za konferenciju još više. Također na poziciji činjenice da napad na Ukrajinu nije čisto europski sukob, ne čisto europska stvar, jer ide daleko dalje od toga.
Zapadne zemlje koje pružaju podršku Ukrajini i predvođeni Sjedinjenim Državama dali su toj zemlji oružje i obećali još uključujući teške borbene tenkove koje je Kijev dugo tražio kako bi se suprotstavio ruskoj ofanzivi. Očekuje se da će se i visoki ukrajinski zvaničnici obratiti na konferenciji koja počinje danas i traje do nedjelje. Rat u Ukrajini će ponovo inicirati debate u Minhenu o pitanjima kao što su u kojoj mjeri Evropa treba da izgradi sopstvene vojne kapacitete, koliko treba da se osloni na Sjedinjene Države za svoju sigurnost i koliko vlade treba da troše na odbranu. Učesnici će također razgovarati o dalekosežnim globalnim uticajima rata od snabdijevanja energijom pa do cijena hrane. Predsjedavajući konferencije Christoph Heusgen, njemački diplomata veteran, rekao je da organizatori nisu pozvali ni jednog ruskog zvaničnika jer je Putin, citiram, raskinuo sa civilizacijom. Na konferenciji će biti riječi o drugim važnim međunarodnim pitanjima, posebno odnosima između Zapada i Kine. I zvaničnici Bosne i Hercegovine će boraviti u Minhenu, prije svega predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto, kao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Ministar Konaković će učestvovati na okruglom stolu o temi tako blizu, a tako daleko, EU perspektiva zemalja Zapadnog Balkana. Na marginama Minhenske sigurnosne konferencije ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković sastao se i sa ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock. Ministrica Baerbock pozdravila kandidatski status BiH te ukazala na nužnost provođenja reformskih procesa u kontekstu implementacije 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Još dve osobe izvučene su žive iz ruševina u Turskoj danas, 11. dana nakon zemljotresa u kojem je poginulo više od 43.000 ljudi. U međuvremenu humanitarne agencije pojačavaju napore da pomognu milionima onih u Turskoj i Siriji koji su ostali bez krova nad glavom. Prilog pripremila Nevena Bogdanović.
14-godišnji Osman Halebi je spašen je tokom noći u gradu Antiohiji na jugoistoku Turske, 260 sati nakon zemljotresa. Leči se u bolnici. 34-godišnji Mustafa Avci također je pronađen živ u Antiohiji 261 sat nakon zemljotresa.
Potpuno sam izgubio svaku nadu. Ovo je pravo čudo. Vratili su mi sina. Video sam ruševinu i mislio sam da se niko živo odatle ne može spasiti. Bili smo spremni na najgore.
Rekao je njegov otac Ali Avci. No, ovakva spašavanja sve su ređa. Prema najnovijim zvaničnim informacijama, broj mrtvih u Turskoj sada je prešao 38.000. U susednoj Siriji poginulo je više od 5.800 ljudi. Najveći broj žrtava u Siriji je na severozapadu, u području koje se nalazi pod kontrolom pobunjenika koji su u ratu sa predsjednikom Bašarom al-Asadom. Ovaj sukob je zakomplikovao napore da se pomogne ljudima pogođenim zemljotresom. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je u petak da su se strane sukobile tokom noći po prvi put od katastrofe, a vladine snage su granatirale predgrađe Atareba, grada pod kontrolom pobunjenika koji je teško pogođen zemljotresom. Ni Turska ni Sirija nisu saopštile koliko se ljudi još vodi kao nestalo tokom potresa. Svetska zdravstvena organizacija izrazila je posebnu zabrinutost za dobrobit ljudi na severozapadu Sirije. Nevladine organizacije procenjuju da su tamo šatori i skloništa za vanredne situacije potrebni za oko 50.000 stanovnika.
Razorni zemljotresi koji su 6. februara pogodili Tursku i Siriju odnijeli su desetke hiljada života, a milione ostavili bez krova nad glavom. U ovosedmičnom izdanju magazina TV Liberty, Radija Slobodna Evropa, govorimo o posljedicama, ali i naporima spasilaca iz više od 70 zemalja svijeta da u utrci s vremenom spase što je moguće više života. U emisiji gledajte. Kako su spasioci sa Zapadnog Balkana brojnim porodicama donijeli olakšanje kada se to učinilo nemogućim? Da li je u područjima pogođenim zemljotresom za spasilačku misiju kasno? Gost emisije Sabahudin Spahović, član spasilačkog tima Federalne uprave civilne zaštite.
I riječ apokalipsa je blaga riječ i preblaga za ono što mi vidimo ovdje svojim očima i ono što se desilo u momentima tog razornog zemljotresa.
Tijela žrtava smiraj nalaze u masovnim grobnicama. Emisiju gledajte od subote 18. februara na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
A protestima u brojnim gradovima širom Irana, o kojima su demonstranti pozvali na rušenje Islamske republike, obeleženo je 40 dana od pogubljenja dva demonstranta. Protesti koji su zahvatili Iran počeli su prošlog septembra nakon što je u pritvoru umrla Mahsa Amini, privedena zbog kršenja pravila nošenja hidžaba. Iako se činilo da su se protesti smanjili posljednjih sedmica, verovatno zbog pogubljenja ili brutalnog suzbijanja, akti građanske neposlušnosti se nastavljaju. U međuvremenu vlasti nisu odustale od politike obaveznog nošenja hidžaba, a iranski zvaničnici su pozvali sindikate na strožiju primjenu propisa o hidžabu. Aktivisti za ljudska prava kažu da je više od 500 demonstranata ubijeno od septembra, uključujući 71 maloletnika. Skoro 20.000 osoba je privedeno. Iz pravosuđa kažu da su najmanje 4 osobe obešene.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Najnovije istraživanje pokazuje da je porastao broj žena u upravi hrvatskih kompanija izlistanih na tržištu rada i da se smanjio postotak kompanija koje nemaju ni jednu ženu u upravi. Porast udjela žena na upravljačkim pozicijama je u direktnoj vezi sa poboljšanjem ukupnog položaja žena u društvu, ocjenjuje pravobraniteljica za ravnopravnost polova. Pripremio Enis Zebić.
Iako je postignut napredak prema rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu, stakleni strop za žene još uvijek postoji u mnogim industrijama i organizacijama, pokazuju najnoviji podaci po selekcijo indeksu žena koji mjeri udio žena u upravama tvrtki izlistanih na hrvatskim burzama. Ove godine on iznosi 22,2%, što je za 9,36 postotnih poena više u odnosu na prošlu godinu. Ovaj indeks objavila je Selekcijo, hrvatska kompanija za upravljanje kadrovima, a Lara Šubić-Šuša, voditeljica jednog od projekata u kompaniji, u izjavi za naš program objašnjava zašto je to važno u prvom redu za kompaniju samu.
Miješani timovi donose jednu raznolikost razmišljanja i sagledavaju poslovanje iz raznih kutova. Ako je svakom poslovanju bitan profit i rast, onda sam sigurna da to pridonosi i bolje i kvalitetnije komunikacije i rasta.
Porast broja žena u upravama poduzeća pozdravlja u izjavi za naš program i predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena Hrvatske Ivana Radić, podsjećajući da se žene bolje snalaze u kriznim situacijama. Ona ocjenjuje da je dobro što su se žene počele boriti za svoju poziciju u poslovnom svijetu.
Mislim da smo postale svjesnije da možemo, premda je naš način drugačiji nego muški način. Mislim da lagano krećemo u onom smjeru u kojem želimo, a to da imamo nekako ravnopravnije društvo i više različitih pogleda na vođenje, na poslovanje i uopće na samo društvo.
Međutim, iz selekcije upozoravaju da iako je postignut napredak prema rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu, stakleni strop za žene još uvijek postoji u mnogim industrijama i organizacijama. Žene su i dalje podzastupljene na menadžerskim pozicijama i suočavaju se s preprekama poput rodne pristranosti, nedostatka pristupa mentorima te nejednakih plaća. Europski parlament je 22. studenog prošle godine, nakon 10 godina odgađanja, donio direktivu o ženama u upravnim odborima, koju će morati primijeniti sve države članice. Do 30. lipnja 2026. sva trgovačka društva u Europskoj uniji uvrštena na burze morat će osigurati da najmanje 40% neizvršnih direktorskih mjesta ili 33% svih direktorskih mjesta zauzimaju žene. Ivana Radić pozdravlja ovu direktivu kao dobrodošao, ali i nužan vjetar u leđa ženama u borbi za ravnopravnost.
Mislim da je to sjajna odluka, jer neke žene nikad ne bi dobile neku poziciju da dođu uopće na temelju svoje sposobnosti, vještina i svega ostaloga uprave tvrtke.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je na upit Radija Slobodna Europa ocijenila kako je porast udjela žena na upravljačkim pozicijama izravno vezan uz poboljšanje ukupnog položaja žena u društvu, s obzirom da načelo ravnopravnosti spolova teži k tome da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Republički zavod za statistiku Srbije je krajem januara objavio istraživanje o korišćenju vremena u Srbiji, u kome je izdvojeno koliko žene, a koliko muškarci provode vremena na plaćenim i neplaćenim poslovima. O tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Istraživanje je pokazalo da žene u Srbiji svakog dana u proseku u neplaćenim poslovima provedu gotovo 2 sata više nego muškarci. Neplaćeni posao podrazumeva kuvanje, čišćenje i spremanje kuće, pranje i peglanje veša, brigu o deci i odraslima i drugo. Beograđanka Helena Čeh misli da statistika možda nije odradila najbolji posao.
Pa nisu realni, ja mislim da žene rade od ujutru do uveče što na poslu, a što kod kuće. Naravno i muškarci se danas uključuju u te poslove, nije kao što je nekad bilo i tako i treba da bude, da budu jednako podeljeni poslovi, bar ja tako mislim.
Na pitanje zašto je to tako odgovara.
Zato što smo patrijarhalna država, eto tako.
Patrijarhat spominje Jaja Hadžić, 22-godišnja studentkinja iz Beograda.
Mislim da je tako naše društvo i da je dalje verovatno patrijarhalno i da prosto to tako ide.
Ona smatra da istraživanje predstavlja realno stanje u Srbiji.
Pa zvuči mi logično, nažalost, ali da li je pravedno, pa ne bih rekla. Mislim da treba da, ok, ne mora uvijek da bude 50-50%, ali jedan dan, ok, ja ću 70-30, ne znam, nije ti dobro, ne možeš da stigneš, radiš nešto, a s druge strane neki drugi dan obrnuto.
Istraživanje o korišćenju vremena pokazuje i da, kada je reč o zaposlenim građanima Srbije, žene na plaćenim poslovima u prosjeku dnevno rade skoro sat vremena manje od muškaraca. Plaćeni posao podrazumeva vreme provedeno na glavnom i drugom ili dodatnom poslu, pauzu za ručak i putovanje na posao i sa posla, kao i druge aktivnosti koje se odnose na posao. 20-godišnja studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Anđela Ćirković, kaže da ove rezultat nije očekivala. S druge strane, ističe da je podatak o neplaćenim poslovima nije iznenadio.
Kao iskreno cenim da žene više to rade. Mislim, nikako ne vređam muškarce povodom toga, samo mislim da neka moja procena jeste da se žene više žrtvuju što se toga tiče.
Ona objašnjava da je tradicija da žene rade kućne poslove ostala od ranijih vremena, ali da ipak danas nije u potpunosti tako. O promjeni govori i 29-godišnji Stefan iz Beograda.
Menja se u smislu da jednostavno imaš više žene koje su karijeriste. Mislim, meni je to naravno najnormalnije i mislim da i treba da bude tako. Kako ko želi da radi, da treba da radi, da tako treba da ide. Mislim, meni je skroz svi jedni ljudi mogu raditi sa svojim životom šta hoće.
Međutim, ni njega rezultati istraživanja nisu iznenadili i bili su očekivani.
Posebno kod nas na Balkanu, generalno to, da kažem, ta stigma prihvatljivija da su, jel te, žene da rade po kući, a da muškarci kao doprinose u ovom finansijskom smislu.
Istraživanje o korišćenju vremena pokazalo je i da žene imaju 45 minuta dnevno manje slobodnog vremena od muškaraca. Slobodno vreme okarakterisano je kao vreme provedeno u druženju sa porodicom ili prijateljima, u zabavi, kulturi ili sportu, gledanju TV programa, odmaranju ili lenčarenju, u čitanju knjiga ili novina i sl. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vi
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.
Svake sekunde na deponiji završi kamion garderobe. Od preko 90 miliona tona tekstilnog otpada godišnje, globalno se reciklira tek nešto više od 10% materijala koji se koristi za pravljanje garderobe. U eri hiperprodukcije, konzumerizma i brze mode, kada se modni trendovi menjaju gotovo na mesečnom nivou, postoji bojazan da će se u narednim godinama ova brojka, koju vizuelno teško možemo zamisliti, još povećavati. Svaki bačeni komad odeće utiče i na životnu sredinu, a kada uzmemo u obzir koliko nje se baci, negde je logično pitanje kako tome stati na put, može li moda da bude održiva ili u najmanju ruku održivija. Da li odgovor na smanjenje tekstilnog otpada možda barem donekle leži u radnjama polovne odeće, odnosno second handa, kojih je samo u Beogradu sve više? Moje ime je Miljana Miletić i pokušala sam da nađem odgovor na ovo pitanje u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Budite sa nama u narednih 30 minuta. Moja prva adresa bila je jedna radnja polovne odeće u Beogradu. Otišla sam tamo sa Jelenom Boljević iz Beograda da pogledamo čega tamo zapravo ima. Nije da ne znam šta me tamo čeka, jer sam i sama pazarila u nekim od ovih radnji, ali za one koji nisu, u ovim radnjama prodaje se ženska, muška i dečja garderoba, ali i aksesoari. Uglavnom unikati, pa i ako vam se nešto dopadne, uvek postoji verovatnoća da nema vašeg broja. Svakako, sve se uglavnom može naći za ispod 1000 dinara, što je manje od 10 eura, iako tu ima i nešto skupljih komada, to je slučaj s jaknama. Iz radnje smo izašle sa po jednom do dve bluze koje bismo u nekoj od radnji brze mode platile, ako ne i troduplo više. Pitala sam Jelenu kada smo izašle zašto ona kupuje u second hand radnjama.
Pre svega kupujem zato što je to odeća koja, ako je neko od nas ne kupi, odlazi na deponije. To mi je negde glavni razlog. Takođe i budemo realni zbog razlike u ceni. Mnogo je povoljnije odeća nego u tradicionalnim prodavnicama i možda jedan od meni lično omiljenih razloga je to što mogu da nađem neku odeću koja ne može da se nađe nigde drugde, neke starinske posebne komade, vintage konkretno.
A kada ti odlučiš ideš u shopping, šta je tebi bitno? Kako biraš, pogotovo u second hand radnjama?
Kad kupujem, volim da to bude polako, volim da izdvojim vreme da pročitam etikete i to bih svima preporučila, okrećite etikete i gledajte, fokusirajte se na prirodne materijale, jer su to materijali koji će duže da vam traju, koji u samoj proizvodnji automatski manje štete planeti nego sintetički materijali.
To možda je neke ljude, kažemo, sramota da kupuju u second hand prodavnicama. Kakvo je tvoje viđenje kada pričamo o tome?
Pa, da si me ovo pitala pre 5 godina, rekla bih ti apsolutno da, ljude je sramota, ali evo danas, pogotovo sa pojavom masovnijom upotrebom, da kažem, TikToka, ljudi koji imaju uticaja i u modnom svetu, ali i uticaja, da kažem, među mladima, tu stigmu razbijaju time što transparentno pokazuju i šta su kupili i za koliko novca i koliko je to kvalitetno i kako može dobro da izgleda uklopljeno.
Potragu za odgovorima nastavila sam u studiju Radija Slobodna Evropa, gde sam razgovarala sa Dunjom Jovanović, suosnivačicom FFM platforme koja se bavi promovisanjem održive mode i ekologije. Dobrodošla, Dunja, u podcast Glasom mladih. Danas govorimo o second hand radnjama, odnosno second hand, to jest polovnoj garderobi.
Otkud vama kao FFM platformi ideja uopšte da se bavite održivom modom?
Da, pa FFM platforma je zapravo nastala iz podcasta FFM koji se jeste bavio, dakle, tom temom održive mode, koja se kod nas u tom trenutku zapravo jako slabo, skoro uopšte nije govorilo, a to je nastalo i zapravo želje moje i moje koleginice Marije Radaković. Nas dve smo imale prethodnog iskustva rada u modnim časopisima i tu smo bile, tako da kažem, nezadovoljne prosto situacijom gde se sav taj modni sadržaj tretirao kroz reklame, a ne zapravo kroz objektivno sagledavanje situacije i zapravo istraživanje modne industrije. Tako da smo mi pokrenula naš sopstveni podcast koji je prerastao u platformu koji posle, dakle, uključivo i panele, događaje, dan održive mode i tako dalje, sada da ne dužim, dakle, u jednu celu platformu koja se bavi, dakle, popularizacijom teme održivosti u modnoj i tekstilnoj industriji, a sada je, dakle, to i šire, sada se bavimo ekologijom u širem smislu i nekim drugim industrijama, tako da, eto, neka vrsta bunta je zapravo bila u pitanju.
Kad pričamo o ekologiji i modi, evo, moram da pitam, u čemu si danas ti došla na snimanje ovog podcasta? Da li si možda obukla nešto što si kupila u second hand radnji, na primjer, ili nešto što si prepravljala ili nešto slično?
Nemam ništa što je u second hand radnji, ali sve što imam je od domaćih proizvođača. Bukvalno sve. Tako da možda to isto je kao opcija koja održivija u odnosu na fast fashion radnje, ali nemam ništa što je second hand, da, trenutno. Iako, naravno, kupujem dosta second hand.
A da li, pored toga što kupuješ, eto, u second hand radnjama povremeno, da li to kruženje odeće ide na način da doniraš svoju garderobu ili koristiš garderobu da ti je neko poklonio nešto svoje staro ili slično?
Imam odeću koju sam nasledila od mame i koju i dalje nosim, tako da to nekako i govori o kvalitetu odeće koja se proizvodila tih 70-ih i 80-ih, dakle, ona je i dalje u savršenom stanju i zaista nosim te komade već godinama. Imam tako par tih nekih njenih pantalona koje su mi super. Mislim, to je uglavnom ranije bilo, proizvodili su tu odeću od mnogo boljih materijala nego što je to danas, dakle, pantalone su uglavnom bile od vune ili pamuka, bili su, to su uvek bili prirodni materijali, a sada kad odem u bilo koju fast fashion radnju, baš je teško da se nađe komad koji je tako, da kažemo, 100% prirodni materijal, uglavnom su neke mešavine, a kada stavljaju prirodne materijale tipa vune, evo sad je zima, pa možemo pričamo o džemperima, i onda stave ono etiketu kao sadrži vunu, a onda vune bude 5%, ako pročitamo sastava, sve ostalo su sintetički materijali koji su u suštini plastični materijali, i to je nekako meni, kad pričamo o modi i ekologiji, uopšte odeći i tome šta mi nosimo, fokus je uvek na, kad pričamo, dakle, u ekološkom smislu, o plastici i plastičnom otpadu, uglavnom je fokus na kesama ili na plastičnim flašama, a ne priča se toliko o tome da je i odeća zapravo od plastike, odnosno da od plastične flaše mi dobijemo taj reciklirani polijester koji posle nosimo. Ovaj. Tako da, eto, i to nije loše pomenuti, da je zapravo i odeća može bude plastični otpad.
Da, da, eto, htjela sam da se dotaknem i te teme od čega se, jel te, pravi garderoba i koliko je ona štetna generalno i za životnu sredinu i za okolinu, koliko se te garderobe baci.
Da, pa mislim, nažalost, modna industrija je u vrhu tih zagađivačkih industrija, pored, jeli, naftne industrije, mesa i tako dalje, da ne nabrajam. I sad problem je tu što modna industrija zapravo uopšte ne mora da bude veliki zagađivač, ali prosto zbog društva u kom živimo, u kome je, jeli, kapital na prvom mestu pa sve onda ostalo, onda se i modna industrija isplati da je proizvodi jeftinije, a u većim količinama, ne razmišljajući o ekološkim posledicama, odnosno, evo, pričala sam, sad sam malo prepomenula taj plastični tekstilni otpad, ima tu, dakle, zagađenje voda, vazduha u procesu transporta te odeće, odeće se proizvoditi globalno, ne lokalizovano, zato nekako i kad pominjemo te lokalne proizvođače, to je puno održivije u tom smislu što je prosto taj transportni put mnogo manji, pa se samim tim je i manje ugljen dioksida emituje. Dakle, modna industrija je odgovorna za 20% zagađenja voda, industrijskog zagađenja voda, što je, dakle, baš veliki procenat, i stalno pričamo o toj mikroplastici, dakle, mikroplastika dolazi i iz naše odeće. Kada peremo tu sintetičku odeću koja je ta, što mi kolokvijalno zovemo plastična odeća, iz nje ispadaju ti sitni delići plastike koje posle mi unosimo u sopstveni organizam i trenutno se rade istraživanja na koji način ta mikroplastika utiče na nas, na naše zdravlje. Za sada postoje te neke informacije da se ponaša slično kao što se ponašaju ove PM čestice. Čini mi se da to sad kod nas u Srbiji ljudi znaju šta je te iz vazduha, jeli, čestice zagađenja, tako da, da zapravo i odeća na nas utiče na sličan način i to je nešto što bi trebalo da nas zabrine.
Može li onda second hand garderoba da bude jedan primer održive mode, odnosno da bude ne glavno, ali jedno od rešenja, zato što evo, našla sam takođe podatak da se svakog dana baci, to je da se svake sekunde, pardon, baci kamion garderobe i da se stvari neke nose 7 do 10 puta prilike pre nego što se baci i onda kupe nove. Da li onda ta second hand garderoba može da nam bude jedno od rešenja?
Second hand garderoba je svakako bolje, ne, bolje, da kažemo, bolje rešenje nego da, da kupujemo konstantno nove stvari, zato što ipak toj odeći dajemo drugi život. Dakle, možemo da kažemo da je kupovina second hand garderobe neka vrsta reciklaže. Dakle, predmet ne ode na deponiju, već se ponovo prodaje, cirkuliše i dobija svoj novi život. Međutim, i tu postoji caka. Prosto u svetu u kom živimo moramo da obratimo pažnju na hiperkonzumerizam i odnosno na koji način kupujemo, koliko razmišljamo o stvarima koje nosimo, nevezano samo za modu, nego generalno, prosto hiperkonzumerizam je nešto što je postalo, da kažemo, boljka današnjice po tim nekim podacima koje je, na primjer, izdala ta jedna organizacija britanska EcoAge koja se bavi održivom modom. Oni su izdali tu cifru da mi kupujemo danas 400% više nego pre 20 godina, što je, mislim, ovako zabrinjavajući, dosta je veliki porast, jer prosto marketing utiče na nas, da nas motiviše da kupujemo sve više i više i najčešće stvari koje nam nisu potrebne nego su trendi. Dakle, sad imamo i društvene mreže koje ubrzavaju ceo taj ciklus. Čini mi se da je to naročito postalo, da kažemo, vidljivo nakon dolaska TikToka na tu mrežu, ovaj marketing, ovaj sistem, dakle ta društvena mreža nekako iz nedelje u nedelju nam izbacuje nove trendove i predlaže šta je to novo što mi treba da kupujemo. I sad je kupovina second hand odeće postala neka vrsta trenda, pa čak i kod nas, tako da moramo da pristupimo pametno tome, odnosno da ne kupujemo stvari samo zato što je to trend, ako je to polovna odeća u trendu, da ne kupujemo samo zato što je sad polovna odeća u trendu, nego da razmislimo o tome da li ćemo taj komad zaista nositi, jer u suprotnom ako kupimo nešto samo zato što je jeftino i zato što nam influenceri kažu da je to cool, a onda posle ne nosimo, opet ništa nismo uradili u tom cirkularnom smislu. Dakle, poenta je da razmislimo o tome kako kupujemo, da ne podlažemo trendovima i hiperkonzumerizmu, nego da se informišemo o toj nekoj vrsti pametne kupovine, da ulažemo u komade, bilo da su novi ili second hand, u kontekstu cirkularne ekonomije, bolje da su second hand, ali najvažnije je da ih nosimo.
Isto sam naišla na jedan podatak, sad si me posjetila na to, da se u odnosu na pre 20 godina sad sve više, znači duplo više se i proizvodi garderoba, tako da nekako ta second hand garderoba može da se nazove nekim, jel te, rešenjem. Ali šta bi ti rekla, šta je uopšte održiva moda? Kako bi ti to definisala?
Da, održiva moda je nešto što je za sada i dalje samo na nivou ideje. Dakle, mi nemamo, iako se to komunicira kroz te marketinške kampanje i čini mi se da je sad ta reč održivost postala dosta popularna, međutim, to što je ideal održive mode mi nemamo na nivou industrije. Održiva moda predstavlja jedan holistički pristup proizvodnji, upotrebi i na kraju i odbacivanju odeće. Dakle, ona uključuje i dizajnere i proizvođače i nas kao kupce, to jest da razmišljamo o tome na koji način tretiramo odeću, tako da ona bude proizvedena po ekološkim standardima i da se u isto vreme poštuju svi ljudi u lancu proizvodnje, dakle i radnici, da oni budu plaćeni kako treba i da rade u dobrim uslovima kako bi se omogućio ravnomerni razvoj zajednica globalno, što trenutno nije slučaj. Dakle, mi imamo, da kažemo, taj globalni sever koji eksploatiše globalni jug i naša zemlja je, nažalost, globalnom jugu i naše fabrike, možemo da kažemo da najčešće, ajde ne mogu kažem sve, ali imamo dosta primera, dakle, zloupotrebe ili nepoštovanja radnih prava u okviru naših tekstilnih fabrika, to jest ne naših, nego fabrika koje rade za inostrane brendove. Tako da bi održiva moda, eto, bila proizvodnja koja ukratko zadovoljava ekološke principe, dok ujedno poštuje ljudska prava, odnosno pravedno tretira radnice i radnike u okviru lanca proizvodnje, dok mi kao kupci moramo da obratimo to kako kupujemo, da ne kupujemo previše i da razmišljamo šta radimo sa odećom nakon što prestajemo da je nosimo. Dakle, da razmišljamo i o otpadu koji mi pravimo. Nevezano samo za odeću. Dakle, ovo je princip koji bi trebalo da se primeni na svaku industriju. Moda je nekako dobar primer, jer je u suštini nije preteško da se ovi principi primene, ali nažalost to se ne dešava.
A šta bi trebalo da radimo, eto, sa garderobom koju prestanemo da nosimo? Da je poklonimo nekom, pa je možda ta osoba je možda baci, ili postoji nešto drugo što bismo mogli?
Mogli bismo svašta. Da. Dakle, odeća u suštini zbog svoje prirode, prosto iako mi kažemo da kad prestanemo da je nosimo, ona je, tretiramo je kao otpad, zato što prosto to je ono što si ti sama rekla, velike su količine tog otpada jer je prosto mi kao potrošači, a i proizvođači tako tretiramo, pa one samo završavaju na deponijama ili u najvećem procentu završavaju na deponijama ili na tim second hand tržištima, pa onda na deponiji. Sada ne dužim ovde, taj ovaj proces je dosta dugačak i kompleksan, ali odeća u suštini uopšte ne mora da bude otpad, nego sirovina koja može da se koristi u različite svrhe. Imamo primere čak i kod nas u Srbiji, dakle, da odeća koja apsolutno nije u nosivom stanju može da se reciklira u, na primjer, industrijske krpe, u izolaciju, toplotnu izolaciju za kuće, za stanove, dakle, može ponovo da bude upotrebljena samo u nekoj drugoj varijanti, a ona koja je nosiva apsolutno može da se donira. Mi smo pre, ja mislim, 2 godine u saradnji sa Centrom za održivi razvoj napravili tu jednu mapu za donaciju.
Da, htjela sam i toga da se dotaknem.
Jeste, i sad ta mapa je korisna u smislu da ljudi mogu lepo da vide kakva odeća je potrebna kom centru, koji je centar koji, dakle, uzima odeću, koji je najbliži nama kao, jeli, građanima, da li ta odeća treba bude hemijski tretirana, odnosno se odnese na hemijsko čišćenje ili ne. Dakle, postoje svi ti neki podaci na toj mapi koji su nama kao građanima vrlo korisni. A htela bih da spomenem i još jednu mapu. Postoji taj jedan sajt koji se zove srda.rs, gde generalno se dele informacije vezane za zaštitu životne sredine, i oni imaju isto mapu za reciklažu, gde, ukoliko, eto, imamo neku odeću koja nam apsolutno nije u nosivom stanju, možemo da pronađemo koji je to reciklažni centar koji tretira tekstil i da prosto odnesemo tamo ovaj odeću koja će posle biti reciklirana, eto, rekla sam, u te neke. Ima još tu primera.
A se one odnose samo na Beograd ili generalno?
Ne, na Srbiju. Čak u Beogradu su najmanje opcije. Da.
Da, mislim, čisto da se zna da, eto, nije samo Beograd.
Nije samo Beograd, da.
Su i drugi gradovi u Srbiji.
I za donaciju i za reciklažu, dakle, cela Srbija u pitanju.
Sad bi se vratila na onaj podatak da mi stvari nosimo u proseku 7 do 10 puta pre nego što ih bacimo. A vidimo, ajde da kažemo, u Hollywoodu da se pojavljuju primjeri nekih glumica, recimo Kate Winslet ili Angelina Jolie ili slično, koji ponovo nose neke komade. Angelina Jolie je, recimo, obukla svoju ćerku neku staru haljinu koju je nosila. Da li možemo to da nazovemo nekim pokušajem da se ukaže na problem tog tekstilnog otpada i da se nekako popularizuje održiva moda u svetu?
Ja mogu da ti kažem što je moj stav, pa sad neki ljudi se sa mnom slažu, neki ne. Ja mislim da je prosto, ukoliko se radi o nekom jedinstvenom primeru, Nisam sigurna koliko uticaj može da bude dobar na duge staze. Ukoliko bismo imali neku osobu, a imamo ih, na primjer Jane Fonda je dobar primjer, koji u kontinuitetu šalju tu poruku i nose odeću koju su već prethodno nosili na nekim drugim događanjima, mislim da to može da ima efekta. Ukoliko se to desi jednom, ja bih pre rekla da je to stvar trenda nego što je to stvar nekog ličnog angažmana i prosto neke želje za slanjem te poruke na duže staze. To je nešto što ja mislim, zato što prosto nisu samo glumci koji to rade, to možemo da vidimo u bilo kojoj industriji. Imamo ove velike licencirane magazine koji kao jednom godišnje izdaju taj neka kao green issue, a onda ovih 11 meseci nastave po starom. Tako da prosto da bi bio taj impact, ako da kažem, on mora da nam bude na prvom mestu. Dakle, da nam je cilj da ostvarimo neku ideju, da sama ta ideja, realizacija ideje nam bude cilj, a ne da zapravo iskoristimo ideju zarad nekog trenutnog trenda ili šta god već da je u tom trenutku popularno.
Ne znam, meni se nekako čini da je više u pitanju neki trend, a ne promjena svesti.
Neki ljudi veruju da je i to pozitivno, kao bolje išta nego ništa, ali ja bih rekla posle evo sad godina unazad bavljanja ovom temom da je potrebno da uradimo malo više nego to išta nego ništa. Da.
Pitala sam momke i devojke na ulicama Beograda da li kupuju u radnjama polovne odeće. Evo šta su rekli Ivona Ivanović, Ognjen Milenković, Teodora Ristić i Jovan Pantović.
Da li kupuješ u second hand radnjama, ne samo garderobu, nego bilo šta drugo? Šta
zapravo ne, iskreno, u poslednje vreme, mislim ne u poslednje vreme, nego generalno ovako, ali ne da nisam taj tip, naprotiv, baš podržavam, zato što smatram da tu nema ničeg loše i prosto zašto ne uštediti ako već postoji mogućnost za to.
Ne, zapravo nikad nisam kupovao ništa u second handu.
Da li misliš da je to možda sramota da se kupuju tamo garderobu?
Ma kakvi, moja mala braća, na primjer, nose moju odeću, ja imam dosta odevnih predmeta koje nosim od, ne znam, isto nekih svojih starih članova porodice. Mislim da je što više praktično.
Ja uglavnom kupujem s pijace, zato što je jeftinije od second handa. Pijace kao što je Cvetkova ili Bolečanska. Ali second handove ja sam posjećivala. Obično imate ona popust u početku nedelje od 300 dinara, pa na kraju nedelje dođe do 110 dinara. Ne 10 dinara, 50 dinara komad. Što jeste ovo pristupačno? Mnogo pristupačnije.
Ne, nisam imao prilike da kupujem.
A zašto?
Pa što ja znam, mi je bolje kupio novo nego nešto što je već korišćeno.
Da li misliš da je sramota možda kupovati u second hand radnjama jer je već korišćeno?
Pa ne, mislim da je sramota, ali ako imam priliku kupim nešto novo, preću kupim nešto novo nego nešto polovno.
Šta kaže moja sagovornica Dunja na mišljenja mladih o kupovini u radnjama sa polovnom odećom? Vratimo se u studio.
Možda sam primetila kad pričam s ljudima jeste da uglavnom kupuju zato što je jeftino, zato što im je draže da daju 100-200 dinara nego da daju ne znam kolike novce za novu garderobu. A koliko je bezbedno eto kupovati tu garderobu, second hand garderobu?
Ma bezbedno je skroz. Mislim, to uopšte nije pitanje. Mislim, svaka odeća se... Mislim, to je opet sad pitanje koliko je bezbedna nova odeća. Kako mi uopšte možemo da znamo kojim hemikalijama je ona tretirana, gde je stajala, u kojim fabrikama je proizvedena, na koji način je testirana kad dođe na naše tržište. Mislim, mi smo i ovde imali prilike da se određene stvari iz radnje uklanjaju zato što nisu prošle tu taj bezbednosni test. To je nešto što smo viđali po svetu. Dakle, naročito kad su u pitanju ti veliki brendovi koji ne mogu prosto zbog tog obima proizvodnje da je kontrolišu, ne mogu da kontrolišu tu proizvodnju. Pa smo imali uklanjanja odeće zbog, na primjer, velikog sadržaja olova i slično. Dakle, niko nama ne garantuje, mislim, prosto dešava, sajde, niko nam ne garantuje, garantuju nam ovi što testiraju odeću druge predmete, ali prosto dešava se da i ta odeća bude nebezbedna. Za second hand odeću postoje mnoge predrasude, tako da pretpostavljam da je to jedna od njih.
A ta neka stigma, siromašan sam ako kupujem u second hand radnjama, yes, kupovaću novo i yes, zašto bih kupovao nešto što je neko već nosio.
Da, postoji to, to je sad neka, to prosto naš društveni problem. Mi smo ono siromašna želja, zemlja, i onda nam je verovatno važno da se prikažemo kada imamo novca, jel? Da, pa je onda second hand ovaj deo te kulture, kao nije dovoljno popularno na taj način, jer je to je polovna odeća. Iako polovna odeća može da ima i veću vrednost nego nova, upravo zbog materijala koje se koriste, da ne pričamo o ovim velikim luksuznim brendovima koji su prosto imaju tu istorijsku vrednost. Mi imamo i te neke domaću konfekciju koja je na primjer zanimljiva iz 70-ih i 80-ih, koja je vrlo kvalitetna i, da kažemo, to opet ima tu neku našu kulturnu vrednost, neku našu, jeli, modnu istoriju nosimo danas sa sobom. Tako da uopšte ne mora da bude povezana sa ovim što si ti rekla. Nebezbedno apsolutno nije. Mislim, na kraju krajeva svako od nas može da odnese na hemijsko čišćenje svaki komad odeće ili već da opere u mašini, sve jedno. Mislim, nije to problem. Ali ja sam se susretala s ovim što ti govoriš. Razne su predrasude od toga da ta odeća nosi lošu energiju, da je skinuta s mrtvaca. Mislim, ljudi imaju zaista zanimljive teorije zavere.
Ali su to je neka čak i garderoba koja ima svoju originalnu etiketu. Ili je možda garderoba koja se nije prodalo u inostranstvu, tako i onda je mi sad ovdje.
To je nešto što sad najčešće bude.
Mislim da su postojale neke takve radnje u Beogradu. Sa tom garderobom iz inostranstva koja je nova, ali se tretira kao second hand jer je neka starija, možda kolekcija od pre 10.
Toga godina ima sve češće, jer prosto to je ono što si ti pomenula. Proizvodnja je velika, ne proda se sve naravno, prosto njima se više isplati da proizvode količinski. Što je veća količina, to je niža cena, jeli, proizvodnje, i više im se isplati da to rade nego da zapravo proizvode onoliko koliko je tržištu potrebno. I onda sav taj višak ide posle u second hand prodaju, naravno ukoliko je pogodan, ukoliko nije nenosiva odeća, i kod nas se često dešava da imamo i tu zapravo novu, nenošenu odeću iz radnje brze mode koja prosto, nisu što ti rekla, neka starija kolekcija koja nije prodata, i toga ima sve više kod nas.
Da, ona je negde jeftina možda zato što i se ovim proizvođačima više isplati da to bace negde nego da ponovo vrate u prodaju. Zato je, mislim, tako je nekako moje razmišljenje.
Pa jeste, mislim, oni moraju sad u određenim zemljama, na primjer u Evropskoj uniji, oni moraju da se reše tog otpada. Prosto postoje otpad, ajde, da ne kažem otpad, nije to otpad. To je sad, moram ja malo da prilagodim terminologiju, ali moraju da se reše, dakle, tih viškova. I onda šta rade, da kažemo da je to neko najbezbolnije rešenje, da oni zapravo prodaju na ta tržišta globalnog juga gde smo i mi. I sad, mislim da svi kod nas otvara sve više tih radnji polovne odeće, upravo zato što prosto sve je te odeće više, a čini mi se da i kod nas raste potražnje. Prosto od nekih 3-4 godine se malo promenila ta situacija, počela da se popularizuje kupovina polovne odeće, što je meni drago. Mislim, u svakog u ekološkom smislu je to malo bolja opcija nego nova odeća.
A kako pričaš o modi i ekologiji, šta ti roditelji kažu, na primer, o tome? Kako je njihovo viđenje?
Nikako. ja bih rekla da generalno moji roditelji i većina mojih prijatelja uopšte nije zainteresovana. Ljudi koji prate FFPM najčešće nisu ljudi koje ja poznajem. Dosta sam ih upoznala u tom procesu, ali nisam ih prvenstveno poznavala. Ja nekako nemam taj pristup da namećem te ideje u svom bliskom okruženju. Naravno, ako me neko pita, ja ću reći, ali nemam taj to, ne želim nikome da namećem svoje stavove, jer mislim da to često ume da bude kontraproduktivno. To sam baš primetila i po tim nekim raznim Facebook grupama u kojima se promoviše Zero Waste život, i tako da prosto ljudi bivaju odbijeni time što se od njih očekuje da budu neki savršeni ekološki pojedinci, i prosto podlegnu tom pritisku i odustanu. Tako da je moja neka ideja da se trudim da informišem što je bolje moguće i što je transparentnije moguće i da spustim tu neku, to su sve komplikovane teme i kompleksni procesi, i da probam da ih nekako približim nekim jasnim jezikom građanima, da njima bude otprilike jasno o čemu se tu radi. Dakle, samo da ih zainteresujem, pa posle šta će ko od njih da radi, to je na pojedincu, jel? Moji roditelji su potpuno nezainteresovani, moja majka je u fazonu da sam ja odlepila, ali u poslednje vreme je počela da kupuje polovnu odeću, a ona je imala jako velike predrasude prema tome, tako da ipak se malo nešto menja, pošto ona prati što ja radim zbog mene, ne zbog teme, ne interesuje.
Roditelji,
da.
Hvala ti, Dunja, mnogo na današnjem razgovoru.
Hvala na pozivu.
Ako je i Dunjina mama uspela da prevaziđe makar donekle svoje predrasude o second hand garderobi, šta onda nama preostaje, mladima, na kojima, kako se kaže u narodu, svet ostaje? I da li i samo garderobi produžavamo život ako kupujemo polovnu ili činimo nešto i za životnu sredinu? Verujem da je na svakom da sam proceni. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa, ja sam Miljana Miletić, vodila sam vas kroz second hand kupovinu u Beogradu, a čuli ste i razgovor sa Dunjom iz FFM platforme o održivoj modi. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast, kao i na platformi Podcast RS. Do slušanja!